Baik, sama saya sudah ada pertanyaan. Saya bacakan kembali pertanyaan supaya yang lain ikut tahu apa yang ditanyakan. Saudari Natalisu apa? Sudaidi yang merupakan ahli membawa orang masuk dalam kehidupan lampau melalui metode hipnotis regresi, maksudnya kata regresi supaya orang tahu itu artinya mundur. Jadi kalau ditanya 5 hari lalu kamu ngapain, berarti mundur ke sana. Lalu 5 hari, 10 hari, 25 hari, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun yang lampau dan seterusnya, itu artinya regresi, mundur. Untuk jadi tujuan itu, regresi itu untuk kehidupan yang sampai ingat kehidupan yang lampau, untuk menyembuhkan pasien tersebut. Beliau selalu meminta nasihat kepada para pelindung spiritual para pasien yang ditangani setelah berhasil menghipnotis pasien tersebut pada kehidupan yang lampau. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang setiap orang dalam kehidupannya punya pelindung spiritual? Jawaban saya, iya. Pada umumnya kita punya pelindung spiritual. Santri belum jawab lebih lanjut karena pertanyaannya ini. Dan siapakah para pelindung spiritual itu? Apakah para dewa? Jelas mereka para dewa. Tapi siapa mereka? Biasanya mereka adalah kerabat kita pada kehidupan yang lampau. Masih kerabat kita. Entah bekas paman, bekas mama atau papa, atau pokoknya family kita dulu yang sayang kita. Jadi karena ada ikatan kekerabatan lah, maka mereka itu suka membantu kita, melindungi kita. Tapi juga ada akibatnya. Apapun yang kita buat, mereka tahu. Jadi jangan suka berpikir, wah cuma kita berdua aman, gak ada yang lihat. Oh banyak, kalau cuma satu. Kalau nanti kerabat kita banyak, oh banyak yang saksi, tinggal geleng-geleng kepala. Aduh, sudah mulai lagi mereka. Ada makhluk lain, banyak. Jadi memang kita punya pelindung spiritual. Ya kalau bahasa Inggris bilang guardian angel. Masing-masing punya. Nah, mereka yang banyak melindungi kita, termasuk dengan cerita saya tadi. Kalau kita misalnya di black magic-in, dipeletin atau mau diapain, atau di apa tuh yang dihipnotis jalanan itu, yang untuk dirampok dan seterusnya, mereka bantu kalau mereka mampu. Karena orang yang menghantam kita pakai ilmu itu juga, pakai juga makhluk lain. Nah sebab itu saya katakan tadi, rajin baca parita. Gara-gara kita rajin baca parita, sehingga para dewa yang suka dengar parita kita, mereka pun ikut nimbrung melindungi kita. Jadi bukan cuma satu, malah lebih banyak lagi. Sehingga kalau ada orang jahat mau menggunakan makhluk lain menghantam kita, wah begitu lihat si makhluk lain yang mereka pakai, lihat dewa pelindung kita banyak, ya dia tidak mau ganggu kita lagi. Nah tapi kita yang harus mulai, yaitu rajin baca parita, atau karena karma kita bagus dari dulu ya demikian. Nah ini ada pertanyaan yang menarik, karena saya bicarakan tadi, kalau sepasang suami istri hanya memiliki seorang anak saja, dan anak tersebut jadi biku. Mana satu jadi biku? Maka saat orang tuanya sudah tua dan tidak berdaya lagi, apakah sang anak sebagai biku harus membiayai hidup orang tuanya? Padahal biku sendiri tidak bekerja dan tidak punya uang. Jadi bagaimana mau menjaga dan bertanggung jawab pada orang tuanya? Wah, ini memang betul dengan kata-kata saya tadi. Nah, tapi kan masalahnya orang tua punya anak cuma satu. Kalau begitu persoalannya, memang dari awal orang tua sudah punya perhitungan, dan anak juga itu punya perhitungan. Risiko dia sebagai anak, dia harus siapkan dong untuk jaga-jaga kalau orang tuanya jadi tua. Dan orang tua juga sudah menyetujui anak, berarti mereka juga sudah perhitungkan. Maksud saya begini, kalau seseorang itu mau jadi biku, maka dalam prosedur upacara pentabisan biku akan ada pertanyaan dari sanggah kepada biku tersebut, apakah kamu sudah dapat izin dari orang tua? Itu yang banyak orang tidak tahu, karena di prosedur itu ada. Nah, kalau jawabannya iya, ya dia ditabiskan. Kalau dia diam tidak menjawab, dia tidak akan ditabiskan, karena dia melarikan diri, rupanya kepingin jadi biku tok. Maka di zaman Sang Buddha ada seorang pemuda namanya Ratapala. Anak orang kaya dan anak satu-satunya. Tapi ini kan orang kaya. Dia kepingin sekali jadi biku. Tapi orang tuanya gak mau kasih. Habis anak satu-satunya. Tapi apa yang dibuat oleh Ratapala? Dia bilang, kalau mama papa gak mau kasih izin kak jadi biku, gua mati aja lebih baik. Caranya apa? Dia gali tanah, lalu dia membenamkan diri dalam tanah. Ini kok demonstrasi khusus lagi ini. Tinggal kepala toh. Wah, orang tua juga jadi takut. Kalau dia mati, habislah anak. Tapi kalau jadi biku kan masih bisa lihat dia. Nah itu. Akhirnya diizinkan. Tapi ini kan model penodongan yang luar biasa dahsyat. Tapi logika yang paling sederhana, kalau orang tua sudah mengizinkan, berarti mereka juga sudah siap memperhitungkan masa depan. Termasuk juga si anak. Kalau dia tahu begitu dan itu akan jadi rintangan, dia sudah perhitungkan. Dia sudah kerja sebaik-baiknya karena dia risiko sebagai anak untuk siap-siap menunjang orang tuanya. Nah, cuma ada dalam tanda kutip, believe or not story, di dalam tradisi juga di Cungko dibilang, kalau ada anak yang jadi hosang, katanya keluarga itu akan maju. Believe itu or not, saya tidak tahu ya. Tapi ada yang bilang begitu. Tapi memang ada fakta banyak juga begitu. Jadi seperti karma itu ngatur sendiri. Cuma kita sekarang sebagai manusia biasa, ada kelanya itu di kalkulator gak bisa jalan. Gak ada. Kalau kita hitung pakai kalkulator gak mungkin. Kenapa? Perkembangan itu belum kita lihat. Sedangkan kita mau the fact. Dasar manusia awam. Mau kalkulasinya jelas sekarang. Nah kalau memang itu yang dimaksud, disiapkan aja dulu. Kalau kita lihat Pangeran Siddhartha, dia bilang bikin begitu. Memang di tradisi di zaman Pangeran Siddhartha atau Sang Buddha, tradisi pertapaan memang ada. Dan ya saudara dan Rahula, betul Pangeran Siddhartha pergi, tapi kan keluarganya bukan orang kere. Habis pangeran bagaimana? Jadi pasti secara materi tidak kekurangan. Jadi itu memang harus dipersiapkan. Jadi kembali juga kepada anak dan orang tua itu. Kalau memang orang tua sudah berpikir nanti mereka saya jadi tua gak ada yang bantu, ya tidak diizinkan. Karena harus ditanya, apakah kamu sudah mendapat izin dari orang tua? Dia harus jawab. Kalau dia diam, walaupun sudah dibotak, sudah pakai jubah dan begitu, tidak jadi pentabisan. Jadi sangka tidak boleh dipersalahkan karena sudah ditanya semua. Lalu ada pertanyaan yang ditulis karena rupanya pensilnya tidak terlalu hitam, jadi sulit saya baca. Mata saya sudah mata juga jelek, jadi itulah saya pakai minta bantuan asisten baca. Matanya masih mata keranjang, dia bisa. Saya sudah matanya jelek.
Baik, pertanyaan berikutnya menurut kertas. Pak, saya mau tanya, kata cewek itu harus matre. Kalau gak matre, susah hidup. Jadi intinya lebih mengutamakan harta ketimbang orang miskin yang memiliki sila yang baik. Bagaimana menurut Budrama?
Ada kewajaran dalam pernyataan itu. Saya sudah bilang dari dulu. Coba kita cek aja. Contoh pertama, orang saling mencinta. Wah, pemuda dan pemudi saling mencinta. Kawin tapi kere. Bagaimana menurut pengalaman yang ada? Si istri bilang kepada suaminya, wah itu kawin karena demi cinta yang luar biasa itu. Pak, ini anak kita lapar. Dia mau makan. Saya kerjaan apa kek? Mau beli susu untuk anak kita. Si suami cuma bilang, mau kerja apa? Cari di mana-mana gak dapat. Mau kamu nuntut saya terus-terusan. Bagaimana cinta itu? Apakah jalan keluarga itu akan sukses atau berantakan di tengah jalan? Karena nanti si wanita bilang, tuh makan itu cinta. Karena anak kamu perlu susu, ASI saya tidak cukup. Lalu gimana? Sebab itu saya suka bilang sama mahasiswa pada umumnya, bukan mahasiswinya. Kalau kamu mau kawin, jangan kere. Kenapa? Orang tua pihak wanita tidak mau anaknya yang susah payah dia besarkan, dia serahkan sama kamu untuk menderita. Tidak ada orang tua gila yang begitu. Jadi, bukan orang tua itu harus matre. Pihak wanita itu materialistis. Tapi dia mau kamu kawini anaknya dengan hidup yang wajar-wajar ya secukupnya lah. Jangan cuma makan cinta melulu, gak bisa hidup. Ya, mana anak-anak muda sini, laki-laki ini. Ya kamu yang misalnya ini yang di depan ini. Kerja yang benar, sebab itu jangan heran kalau pihak wanita, si bapak akan tanya, nak, kamu kerja apa? Ya, saya hidup senang aja. Jalan selalu kemana-mana aja. Tapi pekerjaannya apa? Ya makan tidur. Oh, gak jadi. Ditolak gitu. Gak bisa. Jadi, orang tua itu atau pihak wanita itu mulai bilang matre, itu tuntutan wajar dalam kehidupan. Gak bisa. Kamu juga kalau mau kawinin anak orang karena kamu sudah dapat gaji kan? Masa cuma mau bikin anak melulu gak kasih makan? Gak bisa. Gak mungkin. Tapi ya memang orang yang lagi berapi-api dalam cinta selalu ngomongnya begitu. Memang betul-betul membubung ke angkasa semua. Kita kawin demi cinta. Tapi kalau gak makan, makan itu cinta. Gak bisa. Sekarang kalau sudah kawin, sudah pengalaman ternyata cuma begitu kan. Gak bisa.
Ya, yang berikut. Bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman, apalagi dalam Kristiani yang melarang ritual yang bertentangan dengan keyakinannya?
Bagaimana? Apalagi?
Bagaimana dengan pasangan yang tidak seiman dalam Kristiani yang melarang ritual yang bertentangan dengan keyakinannya?
Ya, memang itulah problematik. Ya itu semua sama, hampir mirip dengan tadi, demi cinta. Tapi tidak berpikir masalah-masalah psikologis yang bisa muncul setelah kawin. Ini ada kasus, ini fakta yang terjadi. Karena saya dimintai nasihat juga. Jadi ada seorang wanita, ya dari satu keluarga kenal baik dengan saya. Anak wanitanya mau kawin. Mau kawinnya itu masih papa mamanya aktif di wihara, tapi calon menantu nah, jadi begitu jadinya. Kenapa saya pinggir itu kalau direkam tidak bunyi itu? Karena bukan maksud saya mau ribut dengan mereka. Nah saya ditanya ini bagaimana? Aduh anak perempuan ini kerasnya bukan main, sudah demi cinta. Ya itulah. Saya bilang itu sulit. Akhirnya orang tuanya juga mengalah orang tuanya. Jadi akhirnya pernikahan kesana, bukan ke wihara. Tapi apa jadi? Ya sekarang ini kasus itu berlangsung sampai sekarang. Si anak wanita sudah pulang ke orang tuanya. Tidak perlu menyanyi. Tanpa menyanyi. Kalau dilakukan ada kan pulangkan saya. Nah itu ini nggak bilang begitu dia pulang sendiri. Kenapa? Ternyata anak ini memang mau seenaknya saja. Nah itu tadi seperti pertanyaan awal tadi. Materinya nggak bisa, nggak malas kerja. Jadi problematik. Malah akibatnya, dan lucunya juga begini, waktu masih bisa sama-sama, ya ini cucu pertama dari teman saya lah. Jadi ada kelainnya kalau datang si cucu, ya maklumlah si engkong, ya senang banget. Kalau ke wihara, ya dibawa ke wihara. Wah, tapi begitu menantunya tahu, marah-marah. Datang, ambil si anak itu pulang. Tak boleh ke wihara sekalipun. Padahal ikut engkong, anak juga masih bocah begitu, belum ngerti apa-apa. Dimarahin datang ke wihara. Ya maklum, karena papanya kan itu tadi saya bilang. Nah, karena sekarang sudah jadi berat, sampai malam menantu itu karena sudah gak tahu bikin apa, gak ada kerjaan, malah si teman saya itu malah sudah keras, dia usir menantunya. Habis, punya istri dan anak, tapi gak mau kasih makan, masa nebeng sama orang tua terus-terusan. Nah, sebab itulah kembali tadi, awas punya mertua laki-laki, apa tuh, si pihak laki-laki, gak punya modal, gak tahu, gak bisa kasih makan si istri. Tapi itu yang di samping kamu takut kawin kan dia, coba lihat. Padahal maunya begitu, kalau sudah mau begitu sih masa bodoh lah. Nah itu problemnya. Nah sekarang beda agama itu yang jadi problematik. Nah sekarang memang saya sudah ngomong dulu, kalau sudah begini kita mau rem sulit. Karena saya ada kelainnya jahat bicara saya. Kamu bilang begini, nanti anak kamu berpikir bengkok, dia bunuh diri gimana? Wah, atau susah juga. Nah, kalau dia masih hidup tapi ikut ke sana boleh enggak? Padahal saya sendiri sebenarnya enggak setuju itu, tapi daripada celaka lebih parah, lebih baik celaka yang lebih kurang. Kan gaya orang bisnis aja ya. Barang kalau dijual rugi, tapi kalau enggak dijual-jual busuk, nah, rugi lebih banyak. Kasarnya kan begitu. Nanti dia belajar. Saya suka bilang begitu. Nanti dia belajar. Kalau orang nanti kalau sudah jalan, sudah berkeluarga lebih lama, akan melihat apa sih yang dicari di dunia ini. Tapi kalau lagi begini, dunia mereka itu pendek-pendek, otaknya cuma segitu. Nanti dia belajar. Nah, ternyata jadi kasus begini sekarang. Itu sulit. Memang kalau anak muda itu kan dunianya maunya menang sendiri aja. Tapi kalau sudah kena batu, baru bilang, iya, mama papa bilang dulu begitu ya. Tapi abis ini saya gak masih bodoh. Tapi dasar mama papa sayang anak, akan turun tangan membantu juga. Abis anak siapa sih? Masa dia minta tolong sama tetangga? Nah itulah problematiknya. Jadi kalau beda agama, nah, tinggal tergantung dari didikan kita kepada anak kita itu. Dia yang terangkan kepada calon suami atau istrinya supaya mengerti. Jatuh serang kasus begini, muncul juga pada diri saya. Anak saya pacaran dengan, ah itu hampir, kasusnya hampir mirip, dengan mantan anak. Dan anak mereka itu cuma satu-satunya si anak wanita itu. Pacaran dengan anak saya. Jadi dia tanya, waktu telepon, ya anak saya tidak di Indonesia, dia telepon. Dia sudah masih kuliah tapi dia kerja. Dia telepon, gimana pak dia begini begitu. Kalau saya gak banyak cerita, saya cuma tertawa, saya bilang, kamu jangan lupa, jangan bikin malu papa. Dan yang kedua, masa dulu mantan sama Nera masih tanya sama papa apalagi. Dia tertawa sendiri, karena anak saya pernah ikut jadi sama Nera, jadi bahasanya gampang. Oh, sudah mantan sama Nera kok mau tanya sama papa lagi. Nah, dia berpikir sendiri aja. Nah keras, karena si mamanya juga keras banget. Memang bagus juga si mamanya dalam batasan tertentu, karena dia bilang sekali pacaran sampai ke pelaminan, wah langsung mesti kawin. Nah padahal ini di Amerika kan repot itu cara begitu. Tapi anak saya bilang, ya kamu jaga sila dengan baik, tanggung jawab anak orang. Nah tapi dia bilang, ya itulah saya kan dekat ke dia, kan mau ajar dama supaya dia mengerti, karena pola pikirnya terlalu cepat. Ya syukurlah kalau kamu mengerti. Nah itu memang problematik. Baik, ada pertanyaan yang berikut. Oh ganti tuh.
Pertanyaannya adalah mengapa sebagian orang tua menganggap mengapa sebagian orang menganggap orang tua itu satu ibarat bola yang pertama ya, ibarat bola yang direbut kayak bola basket, yang kedua seperti bola tendang atau ibarat sepak bola, seperti bola yang di smash kayak bola voli, seperti bola yang dipeluk kayak bola rugby. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana caranya menyimpan rahasia tanpa harus berdusta.
Wah, saya jawab dari yang kedua. Bagaimana menyimpan rahasia tanpa berdusta? Ini rahasia apa dulu? Kalau sama pacar, dia tanya, kamu itu jatuh cinta sama cewek yang lain, mau berdusta atau tidak? Kok tahu? Nah, pengalaman kalau gitu ya. ini yang repot. Ya paling-paling banyak yang karena tidak mau berdusta, cuma diem. Kenapa sih dia balik bertanya? Kenapa sih tanya-tanya yang begini? Cailah. Balik menerang. Karena kalau mau jawab, sudah salah. Memang habis pergi dengan yang lain itu, menarik juga sih. Ada juga yang berani terang-terangan. Saya pergi dengan dia karena dia menarik. Ada perbedaan dengan kamu. Waduh, padahal tadi dianggap dia segala-galanya. Kok sekarang ada saingan? Panas kan kalau begitu ya? Loh, kenapa kamu begitu? Lah kan kita belum kawin. Jadi saya masih milik semua dan semua milik saya. Tapi kan kalau orang pacaran tuh egois semua. Mana mau ada yang lain? Kalau dulu begitu ya, mana ada yang mau yang lain? Walaupun diri sendiri punya catatan-catatan lain, tapi dia tidak boleh punya catatan lain kan? Tidak boleh ada yang lain. Itu dasar egois itu lah. Karena semua masih mau mencari. Nah, kalau mau bisa blak-blakan ya silakan. Tapi kalau tidak, ya berdalil pinter sendiri. Kenapa sih tanya-tanya yang begini? Kamu mulai curigai saya ya? Wah. Tapi ada juga yang bilang, memang, wah, saya punya bukti. Saya lihat sendiri kok. Pas kamu berdua-duaan dengan si dia di bawah pohon toge, waduh. Ya kembali per individu. Ada yang siap terang-terangan dengan segala macam alasannya, tapi ada juga yang pintar berkelit. Dan memang kalau orang lagi pacaran itu curiga-mencurigai itu wajar terjadi kok. Habis belum ada kepastian. Yang sudah kawin aja sudah sumpah setia atau masih bengkok, apalagi yang masih pacaran belum ada ikatan apa-apa. Ya faktanya begitu di lapangan. Ya, yang pertanyaan pertama, orang tua sebagai bola, entah mau bola basket, bola di smash atau apa, ya memang ada kalanya jadi begitu. Ada kalanya bola rugby kan dipeluk terus karena sayang. Ya tinggal kita mau memegang bola itu dengan model apa. Kalau di smash itulah orang tua dijadikan dibawa ke rumah jompo. Nah sebab itu supaya jangan dijadikan begitu oleh anak, orang tua biasanya sudah siap-siap juga. Sudah siap-siap. Apalagi kalau sudah ada rumah jompo begitu. Dan memang banyak orang tua yang baik, tidak mau ganggu anak-anaknya. Biasanya begitu. Ya dia siap lah, sebab itu perlu menabung. Jadi kalau sudah tua, tidak tergantung sama anak aja. Kalau perlu tinggal, bukan babysitter ya. Apa itu dia? Bilang augment sitter, bukan babysitter kan. Nanti ada penjaga atau pembantu yang mengurus kita. Bisa saja begitu, mesti diatur dari awal. Karena negara kita belum mampu seperti yang di barat. Negara yang tanggung orang-orang tua. Ada yang begitu. Saya berikan contoh. Di Swiss, memang kesejahteraan orang tua sudah banyak tertolong. Banyak orang tua di sana tidak di rumah jompo, di rumahnya masing-masing. Tapi anaknya gak ada, tinggal sendirian. Tapi pemerintah Swiss sudah bikin apa yang mereka lakukan. Yaitu yang menarik. Orang-orang cacat, kalau cari kerja biasa gak bisa, mereka dipekerjakan. Di mana? Di telepon. Kerja telepon. Kerjanya si orang cacat ini, ya kalau main jari kan dia bisa pencet-pencet. Dia teleponin itu orang-orang tua yang tinggal-tinggal di daerah-daerah terpencil-pencil begitu. Kalau dia sudah telepon dua kali gak jawab, dia akan hubungi polisi setempat. Tolong pergi cek di rumah alamat ini, kenapa ibu itu tidak menjawab. Atau si bapak itu tidak menjawab karena sudah tua. Jadi pergi cek. Ternyata yang saya pikir tadi, Bu, yaitu dia di kamar mandi jatuh, patah. Telepon ada tapi dia tidak bisa jangkau karena kakinya patah, bergerak sedikit sakit. Nah, dia tinggal diem aja begitu. Kalau tidak ada yang lihat, yang mati. Itu. Karena baru-baru ini juga saya ikuti di radio. Dia ada di Australia, tapi pensiunan dia. Dia ternyata masuk di kamar mandi, dia itu jatuh, patah kaki pasti, karena dia tidak bisa keluar dari kamar mandi, tidak bisa juga berdiri. Dia seorang wanita, tapi memang karmanya juga sebagai pelindungnya masih cukup kuat. Dia ternyata sudah 3 hari di kamar mandi. Dia tidak bisa bergerak. Nah, rumah-rumah di Australia itu juga agak jauh-jauhan, karena ini bukan di kota. Si tetangga pas mau menjemur pakaian, dengar di rumah sebelah ada yang menangis. Ya rupanya si ibu ini dengar ada yang buka pintu, barangkali tahu ada orang di luar, dia menangis. Padahal ini di bagian belakang rumah. Jadi si tetangga ini telepon polisi, cek kenapa ada orang menangis di situ. Saya tahu dia tinggal sendiri. Polisi yang datang periksa. Tapi bagaimanapun dia peduli untuk mengecek. Nah, begitu ditemukan, ibu itu ada di kamar mandi, kakinya patah. Nah, itulah yang jadi repot. Sehingga saya pernah, terlalu kurang ajar dikit saya sendiri itu. Saya pernah tinggal di rumah orang tua, umurnya 80-an tahun. Tapi dia masih main tenis dan masih main pingpong. Dia tinggal di satu rumah yang besar. Karena dia mantan rektor di University of New York at Stony Brook. Di Long Island sana. Saya tinggal di rumahnya. Wah, saya ada kelainan melongo bingung kenapa dia sudah tua, laki-laki tinggi, sendirian. Tetangga jauh lagi. Nah, saya tahu sering-sering dia bolak-balik kalau habis main tenis. Ada yang teman-teman datang, tapi saya tahu ada satu ibu, yaitu janda saya tahu, umur 50-an tahun lebih. Kelihatan care, duli sama si mantan rektor ini. Rektor ini punya anak 2, tapi ya dasar gaya Amerika. Kalau sudah tua begitu, anak sudah tidak tinggal di rumah, istrinya juga sudah meninggal. Tinggal sendirian. Jadi satu waktu saya ngomong, lagi makan saya ngomong. Saya tidak usul. Apa usul kamu sama saya? Kamu sendirian di sini. Saya kira kamu paling cocok. Kamu kawin aja dengan si ibu itu. Wah, mak, minta ampun. Mukanya merah seperti anak muda yang ketangkap basah pacaran. Waduh. Saya lihat dia. Wah, kasihan tuh. Kepiting direbus. Orang bule kepiting direbus lagi. Sudah tua, dengan suruh kawin lagi. Akhirnya dia tanya. Tapi mukanya sudah bengkok. Saya tahu dia marah. Tapi dia bukan pemarah sih. Apa yang kamu maksud dengan saya kawin lagi? Nah, dia orang pinter sih. Apa yang kamu maksud dengan saya kawin lagi? Begini, Prof. Saya tinggal dengan kamu di sini. Rumah ini begitu besar. Tetangga begitu jauh. Saya takut kalau kamu jatuh. Kamu jadi apa-apa. Kamu tidur gak bisa bangun. Kamu nanti mati kering di tempat tidur. Atau kamu kalau dimasuk kamar mandi kepleset jatuh patah, kamu mati di situ, nggak ada yang nolong. Telepon ada tapi kamu nggak bisa jangkau. Tapi kalau dia ada kan dia bisa lihat kamu, dia nggak bisa angkat kamu, kamu tinggi dan besar begini. Tapi dia bisa telepon, dia panggil ambulans, beres kan. Jadi saya juga punya maksud, ini nggak ada cerita seks lagi, kamu udah tua begini gimana? Baru dia tersenyum-senyum. Oh, ternyata kamu punya maksud baik juga ya. Tapi dia tidak pernah bilang iya sih. Tapi itulah bahayanya kalau orang sudah tua, tidak ada yang nemani. Itu problemnya. Sebab kalau sudah tua, banyak masalah yang muncul. Antara lain sakit-sakitan juga sudah gampang. Ini memang harus diperhatikan dengan sangat. Nah, sebab itu harus punya planning. Manajemen diri mesti ada. Karena kita tinggal berlindung pada diri sendiri. Anak ya boleh anak. Tapi kalau kita sudah berencana begitu, anak mau jadi biku, sudah dirancang. Siap-siap. Kalau anak jadi biku sih oke. Tapi hidup kita tidak akan terbengkalai. Kita persiapkan semua. Sebelum itu kita putuskan apa yang akan kita ambil. Saya kira itu. Jangan kita kena smash dari anak itu, jadikan bola voli.
Baik, pertanyaan terakhir ya. Namo Buddhaya Romo, bagaimana pendapat Romo untuk upacara kias buat sio-sio yang kena yang konon mendapat ciong ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa halangan untuk orang yang susah sekali diajak mendengar ajaran yang benar dan bagaimana cara membuka pikiran mereka? Terima kasih.
Kalau saya jawab yang belakang dulu, orang yang sulit sekali membuka pikiran mereka itu, ya mesti cari orang yang dihormati, yang biasa dia dengar. Kalau kita dengan kita saja dia tidak akan dengar, apalagi anak kepada orang tua, waduh dianggap itu jelek. Karena orang tua mau diajari anak, waduh dianggap jelek sekali. Padahal memang sudah tahu papa itu salah atau mama itu payah. Mesti cari orang yang mereka hormati baru bisa bicara. Kalau tidak memang sulit. Kalau ada orang penjudi suruh berhenti judi, kira itu gampang. Nggak usah judi, merokok aja disuruh berhenti, susah. Apalagi suruh belajar dhamma, datang mau meditasi, kaki mau dilipat kalau mau meditasi. Baru duduk 5 menit sudah mau menjerit-jerit. Ngapain datang ke wihara nyiksa? Sebab itu, supaya ibu-ibu dan bapak tahu bagaimana dibiarain dulu dari awal merancang bikin pertemuan seperti ini dengan duduk di kursi. Padahal wihara gak duduk di kursi biasanya kan. Ini kan kasus Damasuka muncul, pernah muncul di tempo. Gara-gara di wihara ada kursi, itu bukan tradisi Buddhis. Wartawan itu sampai datang tanya sama saya di kantor. Dia gak tahu satu biang kerok juga ya saya kan. Dia gak tahu. Tanya, saya bilang itu biasa. Di agama Buddha boleh duduk. Karena bukan semua orang tahan duduk lama. Gak banyak yang gak tidak tahan. Yang mau duduk sih boleh duduk. Yang mau duduk di lantai saja sih boleh-boleh saja. Tidak dilarang. Yang penting belajar dhamma lalu nanti dipraktekan. Nah dikira mau jadi kasus seperti kalau iya beda kita. Nah si wartawan kan orang itu dia pikir dia akan bikin ini akan meledak jadi cerita yang luar biasa. Ya tenang-tenang aja, nggak ada masalah kok. Ke mereka kacau balau itu, karena mereka kalau kita kan apa? Buktinya ibu-ibu bapak dulu juga nggak ada ribut, bantai-bantai juga nggak ngomel kan? Awal-awalnya yang muncul saya tahu. Karena bagaimana mau ketemu orang yang gak biasa duduk di lantai mau sila begitu. Waduh berat. Oh itu lama itu rapat lalu putuskan begini. Nah itu awal-awalnya. Karena awal kebaktian di Damasuka yang masih di sebelah sana. Kebetulan saya yang kasih khotbah pertama jadi saya ingat itu semua. Dan memang dirancang begitu. Jadi itulah yang jadi. Jadi kembali pada persoalan bagaimana orang yang sulit belajar dhamma mau diajar, ya mesti lihat waktu, timingnya juga. Kapan dia masak, memang itu susah tapi diusahakan melalui orang-orang yang hormati. Lalu upacara-upacara untuk kias karena ciong. Aduh saya paling susah jawab ini. Karena gara-gara otak saya ini, ya saya orang Manado kan. Kalau bilang ciong gak takut sih. Orang Manado paling gak takut kalau bilang ciong. Karena ciong bahasa Manado itu cium. Jadi mana takut. Bahasa Manado bilang begitu sih. Baku ciong. Apa? Nggak marah malah senyum-senyum sinting aja kan. Apa ciswa-ciswa itu. Ya beginilah. Ya tapi saya tidak bisa pungkiri ada orang yang takut. Yang penting kalau orang itu sudah tahu siapa kita menurut cerita ramalan-ramalan itu, ya saling najar dan bikin tekad masing-masing untuk tidak perang-perangan. Karena masalahnya ini sudah ada tradisi dan turun-temurun sudah muncul dan membentuk pola pikir. Dan banyak orang itu takut. Karena beda sio nanti, ya kalau oleh sio kan nyanyi, tapi ini beda sio, nah, itu orang takut. Nah dalam pandangan Buddhis sebenarnya itu tidak berlaku. Yang penting orang itu waspada aja. Karena ada orang yang saya tahu bilang sio mereka jelek, mereka paling tahan kalau kawin 7 bulan sudah pasti cerai. Ada orang saya tahu ini. Tapi ternyata sampai sudah 30-an tahun, sampai anaknya sudah kawin juga enggak perang apa tuh enggak cerai kok. Kenapa? Saling mengerti. Jadi kalau satu ribut, yang satu jangan ikut ribut. Nanti bikin kor. Lebih baik kalau satu ribut, satu mendengar. Ah, dia dengar solo aja kan, lagu yang menarik. Tapi kalau dua-dua nyanyi, wah itu nanti jadi rame. Saling mengerti, karena banyak hal di dunia ini bisa diatasi cuma dengan saling mengerti. Sudah selesai. Apalagi kalau memang benar-benar cinta, apa yang mau diributin? Jadi begitu lihat satu marah-marah langsung bilang, kamu kok bagus sekali hari ini. Wah, kamu belum bagus apa? Tambah ganteng sih. Ya susah lah. Yang satu begitu marah bilang, kok tambah merah mukanya, lebih cakep dari yang kemarin. Cailah. Ya, jadi jangan terlalu serius yang satu. Kalau mau begitu ya damai-damai. Nah kalau takut bilang nanti ada efek-efek yang lain, yang penting banyak berbuat kebajikan. Ya tadi itu sebagai pelindung, bukan sio-sionya itu yang ditakuti dan macam-macam. Baik, saya kira cukup sekian dulu pertanyaannya, karena saya dibatasi oleh waktu juga. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk membuka wawasan kita atau menambah wawasan. Akhirnya selamat siang, Namo Buddhaya. Thank you.